Kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson tekur á nýju til máls.
Frú forseti, hæstvirtum ráðherra er vel kunnugt það að til þess að þingmenn geti lagt hér fram fyrirspurnir til ráðherra, þá þarf forseti Alþingis að skrifa upp á þær að þær séu tækar til þess að leggja þær fram. Og þegar forseti Alþingi hefur gert það og fyrirspurnir eru þannig komna fram, þá ber ráðherrum að svara þeim. Og þeir eru ekkert að komast undan því. Þeir verða að svara þeim fyrirspurnum, jafnvel þó sé verið að biðja upplýsingar sem að þeir kunna að þurfa að láta vinnu í að safna saman fyrir sig. Og í svarbréfi fjármálaeftirlitsins virðist það koma fram að stofnunin hafi ekki aðrar upplýsingar það sem spurt er en þær sem hafi komið fram opinberlega, svo sem í ársreikningum fjármálafyrirtækja. Hefur fjármálaeftirlitið sem sagt ekki þær upplýsingar þá hjá sér og getur það ekki með þeim mannafla sem það hefur nú yfir að ráða og fengið aukningu af frumkvæði Alþingis, tekið saman þær upplýsingar og lagt þær hér inn í þingið þannig að þær komi hér á þingskjölum. Að svo ef að það á að vera þannig að það er hægt að taka tvo mánuði í að segja þingmönnum að þessi geta svara fyrirspurnir þeirra þá, og í þessu tilfelli þá segi ég bara einfaldlega þá verður þessi fyrirspurn endurflutt hugsanlega með einhverjum breytingum og þess krafist að ráðuneyti svarinni.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra